Her begynder den 100-årige, der kravlede ud af vinduet og forsvandt, af Jonas Jonasson. Indlæst af Paul Becker. Ingen var bedre til at tryllebinde sine tilhørere end morfar, som han sad der på skrønebænken, lænede lidt frem over stokken og med munden fuld af snus. Jamen, passer det, morfar? Måbede vi børnebørn. Dem, der kun siger noget, der passer, de er et ved at høre på, svarede morfar. Denne bog er tilegnet ham. Jonas Jonasson. Kapitel 1. Mandag den 2. maj 2005. Man kan mene, at han burde have bestemt sig noget før, og at han burde have været mand for at meddele omgivelserne sin beslutning. Men det havde aldrig ligget til Allan Karlsson at gruble for længe over tingene. Altså nåede tanken kun lige at slå rod i den gamle mands hoved, før han åbnede vinduet til sit værelse i stueetagen på plejehjemmet i Malmsjøbing i Sørmland og kravlede ud i bedet. Manøvren voldte ham en del besvær, og det var ikke så sært, for netop den dag fyldte Allan 100 år. Der var mindre end en time til fødselsdagsfesten skulle begynde i plejehjemmets fællesrum. Selveste borgmesteren ville være til stede, og lokalavisen, og alle de andre gamle, og hele det samlede personale med den arige forstanderinde Alice i spidsen. Det var kun hovedpersonen selv, der ikke havde tænkt sig at dukke op. Kapitel 2. Mandag den 2. maj 2005. Allan Karlsson blev stående lidt tvivlrådig i det bed med stemmer og blomster, der kantede plejehjemmets ene langside. Han bar en brun jakke til brune bukser, og på fødderne et par brune hjemmetøfler. Han var ikke nogen modelaps, men det er man sjældent i den alder. Han var på flugt fra sin egen fødselsdagsfest, og det er man også sjældent i den alder, ikke mindst fordi man sjældent er i den alder. Allan spekulerede på, om han skulle gøre sig det besvær at kravle ind ad vinduet igen, efter hat og sko. Men da han mærkede, at han i det mindste havde fået tegnebogen med i inderlommen, slog han sig til tåls med det. Desuden havde forstanderinde Alice ved gentagende lejligheder vist sig at have en sjette sans. Hvor han end gemte sin brændevin, så fandt hun den. Så hvem ved? Måske gik hun allerede derinde og fornemmede, at der var uler i mosen. Hellere at komme væk, mens tid var, tænkte Allan, og trådte ud af bedet på knagende knæ. Så vidt han huskede, havde han nogle 100 lapper i tegnebogen, og det var godt, for det blev sikkert ikke gratis at holde sig skjult. Så drejede han hovedet og kastede et blik på det plejehjem, som han indtil for ganske nylig havde troet, skulle blive hans sidste bolig på jorden. Og så sagde han til sig selv, at nu kom han vel til at dø en anden gang et andet sted. Den 100-årige begav sig på vej i sine tissetøfler. De kaldes sådan, fordi mandfolk i overmoden alder sjældent når længere end til skoene, når de tisser. Først gennem en park og så langs en åben græsklædt plads, hvor der nu og da blev holdt marked i den ellers så stille lille provinsby. Efter et par hundrede meter gik Allan om bag egnens stolte middelalderkirke og satte sig på en bænk ved nogle gravsten for at hvile knæene. Folk på egnen var ikke mere gudsfrygtige, end at Allan kunne regne med at få lov til at sidde der i fred. Han konstaterede, at han ironisk nok var født samme år som en Henning Algotsson, der lå under stenen lige over for den bænk, som Allan sad på nu. Forskellen på de to var blandt andet, at Henning havde opgivet ånden for 61 år siden. Hvis den slags havde ligget til Allan, ville han måske have spekuleret på, hvad Henning var død af, i en alder af kun 39 år, men Allan blandede sig ikke i andres gøren og laden, hvis det kunne undgås, og det kunne det som regel. I stedet tænkte han, at han nok havde taget fejl, da han sad på plejehjemmet og syntes, at han lige så godt kunne lægge sig til at dø fra det hele. For hvor slemt det end værkede i kroppen, måtte det dog være meget mere spændende og lærerigt at være på flugt fra forstanderinde Alice, end at ligge bomstille 2 meter under jorden. Derpå rejste fødselsdagsbarnet sig, trodsede de smertende knæ, sagde farvel til Henning Algotsson og fortsatte den dårligt planlagte flugt. Allan satte kursen mod syd og krydsede kirkegården, indtil et stengær kom på tværs. Det var vel ikke mere end en meter højt, men Allan var 100 års fødselar, ikke højdespringer. På den anden side ventede Malmsjøbings bus- og jernbanestation, og det var netop gået op for den gamle, at det var der, de vaklende ben var ved at føre ham hen. En gang for mange år siden havde Allan krydset Himalaya. Det havde været drøjt. Allan tænkte på det, nu han stod der foran den sidste forhindring mellem sig selv og stationen. Han tænkte så intenst på det, at stengærdet foran ham skrumpede ind til næsten ingenting. Og da det var allermindst, kravlede Allan over, alder og knæ til trods. Der er sjældent trængsel i Malmsjøbing, og denne solrige forårsdag var ingen undtagelse. Allan havde endnu ikke mødt en levende sjæl, siden han i al hast besluttede sig for ikke at møde op til sin egen 100-års fest. Bus- og jernbanestationens ventesal var også næsten helt mennesketom, da Allan kom sjoskende ind i sine tøfler, men kun næsten. Midt i salen stod der to rækker bænke med ryggen mod hinanden. Alle pladserne var ledige. Til højre var der to ekspeditionsluer, hvoraf den ene var lukket, mens der bag den anden sad en lille mager mand med små runde briller, tyndt hår med sideskilning og uniformsvest. Manden så op fra computeren og fik et plaget udtryk i øjnene, da Allan gjorde sin entré. Han syntes måske, at der var et frygteligt regn den eftermiddag. Allan havde netop opdaget, at han ikke var den eneste rejsende i salen. Over i et hjørne stod der nemlig en spinkel bygget ung mand med langt lyst og fedtet hår, uplejet skæg og en korporjakke med ordene Never Again på ryggen. Den unge mand kunne muligvis ikke læse, for han stod og hev i døren til handicaptoilettet, som om skiltet med lukket i sort skrift på knaldgul bund